pročita usaglašeni zaključak svih političkih subjekata koji su u lokalnom parlamentu zastupljeni. Izvolite, gospodine Našić.
Raduje me da smo i ovaj put jednoglasno usaglasili zaključak koji je opet sa više članova i više stavova, pa ću ići redom. Stav broj 1. Skupština opštine Foča konstatuje da su magistralni regionalni putevi na području opštine Foča u jako lošem stanju. Stanovnici opštine Foča su vrlo nezadovoljni kako u pogledu izgrađenosti putne infrastrukture, tako i stanjem tekućeg i zimskog održavanja puteva. Stanje ovih puteva nije bezbjedno za saobraćaj putnike, te predstavlja prepreku za ekonomski razvoj kako opštine Foča, tako i regije. Stav broj 2. Skupština opštine Foča apeluje da se što prije izvedu radovi na magistralnom putu M1-111 dionica Brodna-Drini, granica sa Crnom Gorom, Šćepan Polje, kako bi se na postojećoj dionici puta omogućio nesmetan i bezbjedan protok robe i ljudi. Radovi podrazumijevaju proširenje puta od 5 metara cijelom dužinom, izradu odbojnih ograda i preslačenje asfaltom. Da se u narednom periodu ubrzaju sve aktivnosti kako bi se što prije počelo sa izgradnjom nove trase magistralnih puteva M1-111 dionica Brod na Drini, granica sa Crnom Gorom, odnosno Šćepan Polje, i M1-109 dionica Tjentište, Brod na Drini. Stav broj 3. Skupština opštine Foča apeluje da se u narednom periodu pokrenu aktivnosti na rekonstrukciji magistralnog puta M2-510 na dionici Foča Godijeno, kao i rekonstrukciji regionalnog puta P2-5511 Dragočava, granica sa Crnom Gorom, odnosno Šula. Stav broj 4. Skupština opštine Foča apeluje na Savjet ministara Bosne i Hercegovine da u skladu sa svojim ovlaštenjima i mogućnostima ubrza aktivnost na realizaciji izgradnje puta M1-111 na dionici Sarajevo-Dobro Polje, Brod na Drini, granica sa Crnom Gorom, odnosno Šćepan Polje. Stav broj 5. Skupština opštine Foča zahtjeva znatno bolje održavanje magistralnih i regionalnih putnih pravaca na području opštine Foča. Skupština opštine Foča zahtjeva od javnog preduzeća Putevi Republike Srpske da obaveže nadzorne organe da prije početka i nakon završetka zimske sezone podnesu u Skupštini opštine Foča informaciju o sprovedenim mjerama i aktivnostima, a također i realizaciju aktivnosti na svim gore pomenutim putnim pravcima.
Zahvaljujem se načelniku. Ako mogu sam... Hvala. Ujedno je to bio, dakle, usaglašeni prijedlog zaključka i jedini koji smo, dakle, imali. Ja ću pročitati prijedlog zaključka i staviti na glasanje. Tačka 1. Skupština opštine Foča konstatuje da su magistralni i regionalni putevi na području opštine Foča u lošem stanju. Stanovnici opštine Foča su vrlo nezadovoljni kako u pogledu izgrađenosti putne infrastrukture, tako i stanjem tekućeg i zimskog održavanja puteva. Stanje ovih puteva nije bezbjedno za saobraćaj putnike, te predstavlja prepreku za ekonomski razvoj kako opštine Foča, tako i regije. Tačka 2. Skupština opštine Foča apeluje da se što prije izvedu radovi na magistralnom putu M1-111 dionica Brod na Drini, granica Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Šćepan Polja, kako bi se na postojećoj dionici puta omogućio nesmetan i bezbjedan protok robe i ljudi. Radovi podrazumijevaju proširenje puta od 5 metara cijelom dužinom, izradu odbojnih ograda i preslačenje asfaltom. Da se u narednom periodu ubrzaju sve aktivnosti kako bi se što prije počelo sa izgradnjom nove trase magistralnih puteva M1-111 dionica Brod na Drini, granica Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Šćepan Polje, i M1-109 dionica Tjentište, Brod na Drini. Tačka 3. Skupština opštine Foča apeluje da se u narednom periodu pokrenu aktivnost na rekonstrukciji magistralnog puta M2-510 na dionici Foča Godijeno, kao i rekonstrukciji regionalnog puta R2-5511 Dragočava, granica Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, sa Crnom Gorom, Šula. Tačka 4. Skupština opštine Foča apeluje na Savjet ministara Bosne i Hercegovine da u skladu sa svojim ovlaštenjima i mogućnostima ubrza aktivnosti na realizaciji izgradnje puta M1-111 na dionici Sarajevo-Dobro Polje, Brod na Drini, granica Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Šćepan Polje. Tačka 5. Skupština opštine Foča zahtjeva znatno bolje održavanje magistralnih i regionalnih putnih pravaca na području opštine Foča. Skupština opštine Foča zahtjeva od javnog preduzeća Putev Republike Srpske Banja Luka da obaveže nadzorne organe da prije početka i nakon završetka zimske sezone podnesu Skupštini opštine Foča informaciju o sprovedenim mjerama i aktivnostima, a također i o realizaciji aktivnosti te svim gore na svim gore pomenutim putnim pravcima. Ko je za ovakav prijedlog zaključka, kako sam i pročitao?
jednoglasno 21.
Da li ima neko protiv, uzdržan? Nema, zahvaljujem. Konstatujem da je ovaj zaključak jednoglasno usvojen sa 21 glasom za, bez glasova protiv i znači bez glasova, uzdržanih glasova. Vama se zahvaljujem. Time smo završili ovu drugu tačku i na samom kraju imam obavezu da vas obavijestim. Kao što znate, slava opštine Foča je 22. maj 2021. godine, pa pošto, kako sam saznao, neće biti pozivnica, evo ja ću javno ovako da pročitam raspored događaja na samoj svečanosti. 9 časova liturgija u crkvi, 10:15 časova lomljenje slavskog kolača u crkvi, 10:30 časova polazak liturgije od hrama, Svetog Nikole, 11 časova parasto s poginulim borcima na spomeniku, 11:30 časova lomljenje slavskog kolača u opštini. Dakle, još jednom, subota 22. maj 2021. godine, slava opštine Foča, a ovo je raspored onako kako će se proslaviti. To je na redovnoj sjednici i zatvaram prvu posebnu sjednicu opštine Foča. Hvala. Hvala na saradnji.